Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
5 is a manageable number to handle when you're beginning because you get a good range of plants that might have different care.
Matutong gumawa ng sariling hardin sa inyong bahay.
The thing about Hep C is also that a lot of people don't have symptoms.
At ngayong linggo ay Hepatitis Awareness Week. Alamin ang mga pagsisikap ng ilang grupo para magtaas ng awareness sa gitna ng pandemya. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-30 ng Hulyo taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 30 ng Hulyo, taong 2020. Sa state ng Victoria, disaster medical team at militar tutulong sa pagharap sa krisis bunga ng coronavirus. Sa Estados Unidos, mga malalaking technology company o tech company humarap sa Kongreso upang sagutin kung lubha na itong malakit makapangyarihan at kailangan ng buwagin. Sa China, sinagot ang kahilingan ni Pangulong Duterte ukol sa maging prioridad ang bansa sa bakuna laban sa coronavirus. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa state ng Victoria, tutulong ang mga disaster medical teams at militar sa pagharap sa krisis sa coronavirus sa state. Sa pinakahuling mga kaganapan, inilipat na ang mga residente mula nursing homes patungong mga ospital. Nakatakda namang dumating sa Melbourne ngayong araw ang una sa 5 Australian Medical Assistance Teams o OSMAT kung saan nitong huli, 9 nakatao na ang namatay sa Victoria, kung saan 5 sa mga ito'y naiugnay sa mga pribadong aged care facilities. Sa state, umabot na sa 46 ang bilang ng namatay bunga ng coronavirus. Sinabi ng executive leader ng Victorian Aged Care Response Center, Joe Buffon, ang tagumpay sa pagharap sa krisis ay makakamtan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan.
They are to bolster our rapid intervention so that when we have these complex outbreaks that escalate quickly, we have the leadership team, the multidisciplinary team to help stabilize the situation, support the owner and operator of the facility to make sure that the residents there are looked after.
Ang executive leader ng Victorian Aged Care Response Center, Joe Buffon. Samantala, 2 babae namang nagpositibo para coronavirus sa Queensland ay namultahan ng $4,000 sa di pagdeklara ng tama sa kanilang mga border arrival cards. Ang 29 na taong gulang ay nagmula sa Melbourne at nagbalik sa Brisbane mula Sydney noong 21 ng Hulyo. May 8 araw silang namasyal sa iba't ibang lugar sa katimugang Brisbane at isa sa mga naging close contact nila mula sa nasabing 8 araw ay nagpositibo sa COVID-19. Ang 22 taong gulang na babae nagtatrabaho sa isang after-hours school care. Nababahala mga otoridad sa Queensland sa panganib ng pagkalat nito sa komunidad. Sa Estados Unidos naman, humarap sa Kongreso ang mga pinuno ng pinakamalaking mga kumpanyang pangteknolohiya sa mundo't sinagot ang mga katanungan kung masyado na itong makapangyarihan at kailangan ng buwagin upang mabawasan ang kontrol. Dininig ang testimonya at ebidensya sa pamamagitan ng virtual hearing mula kay Mark Zuckerberg ng Facebook, Jeff Bezos mula Amazon, Sundar Pichai mula Google at Tim Tim Cook mula Apple, kwenestyon ng Facebook Chief Executive Mark Zuckerberg kung ginipit nito ang mga kumpanya sa paggaya ng kanilang mga katangian o features. Pinagtanggol naman ni Mark Zuckerberg ang naging pagkilos ng kumpanya.
I believe that Facebook and the U.S. tech industry are a force for innovation and empowering people. But I recognize that there are concerns about the size and power of tech companies. We build platforms for sharing ideas, and important debates play out across our services. I believe that this ultimately leads to more progress, but we do not want to become the arbiters of truth. I think that would be a bad position for us to be in and not what we should be doing.
Si Mark Zuckerberg ng Facebook sa pagharap sa pagdinig sa Kongreso sa Estados Unidos. Sa mga balita naman sa Pilipinas, siniguro ng China na prioridad ang bansa na makakatanggap ng bakuna sa oras na ma-develop na nito ang bakuna laban sa novel coronavirus. Ito ang naging pahayag ng Beijing matapos binitiwan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag kaugnay ng kahilingan sa kanyang State of the Nation address. Anya, kinausap na niya ang Pangulo ng China, Xi Jinping, upang ilagay sa prioridad ang Pilipinas sa oras na ma-develop na ng China ang bakuna. Sa pinakahuling tala, umabot na sa higit 85,486 ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus sa Pilipinas. Sa ibang balita, sa Australia, sinabi naman ng pamahalang federal na maghahatid din ito ng tulong sa mga out-of-school hours childcare operators sa Melbourne at Mitchell Shire upang masiguro na manatiling bukas ang mga ito sa panahon ng kasalukuyang lockdown. Sa mga operators sa dalawang distrito na mapatunayan na bumagsak na may 40% o mas mababa pa, ang kanilang mga kita ay maaaring makatanggap ng 15% ng kanilang kita na nakaback-date mula 20 ng Hulyo. Ito'y karagdagan sa kasalukuyang 25% transition payment at child care subsidy. Ayon kay Education Minister Dan Tian, ay may higit sa 80 mga provider ang makakatanggap ng tulong. Sa ibang balita naman, ang pagbawas ng bilang ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander na nabibilanggo ang isa sa 16 na target sa panibagong target sa bagong kasunduang Closing the Gap na katakdang isa publiko ngayong araw. Itinakda ng pamahalaan ng taong 2031 bilang target upang mawakasan ang puwang sa life expectancy sa pagitan ng mga katutubo't di katutubong Australiano. Ang mga di katutubong lalaking ay nabubuhay ng 8.6 na taong mas mahaba kung ihahambing sa mga katutubong Australiano, habang sa mga kababaihan, ang tinatawag na gap ay 7.8 taon. Kabilang din sa ibang mga target ang pagsiguro na mayroong abot kaya't matutuluyan ang mga katutubong Australiano, paghatid o pagbigay ng mga oportunidad para edukasyon at tuloy na pagkikipag-ugnayan o masigurong may pakipag-ugnayan ang lupain at kultura. Sa balita naman sa ibang bansa, sa Hong Kong, umabot na sa mahigit na 100 panibagong kaso ng COVID-19 bawat araw sa bansa. At mayroong mga pangamba na maaaring magkaroon ng mga patuloy na pagkalat nito sa komunidad. Ngayon, kailangan nang magsuot ng face mask ang lahat at sinara na ang mga dine-in na restaurant. Habang nanawagan naman ang leader ng Hong Kong, Carrie Lam, na manatili sa kani-kanilang mga bahay ang mga mamamayan kung hindi ay maaaring tuluyan ng mag-apektuhan ang sistema ng pagamutan. Samantala, sa Estados Unidos naman, sinabi ng pangunahing infectious disease doctor sa bansa na dito ang panahon upang ibaling ang atensyon sa pamumulitika o away sa politika. Ito ang naging pahayag ni Dr. Anthony Fauci nung muling ipinromote ng Pangulong Donald Trump ang paggamit ng anti-malarial drug bilang preventative treatment para sa COVID-19. Si Dr. Fauci, isa sa mga siyentipikong nagsasabing di epektibong gamot ang hydroxychloroquine laban sa COVID-19. Sinabi niya sa BBC, sa kasagsagan ng pandemya, di ito ang panahon upang pairalin ang pamumulitika.
What we have got to try to do individually and as a society, is to make sure we understand that the enemy here is the virus. This is no time to have political bickering and political fighting. We have a common enemy. We have a common enemy in the United States, and we have a common global enemy. This is a historic pandemic. There's no time to be distracted in things that are not directly against the virus.
Si Dr. Anthony Fauci, mayroon ng mahigit na 150,000 kataong namatay bunga ng COVID-19 sa Estados Unidos. Ayon naman kay Pangulong Donald Trump, sa pangkalahatan, naging maganda ang kalagayan sa Estados Unidos at di niya maunawaan kung bakit hindi siya makatanggap ng sing taas na public approval rating tulad ni Dr. Fauci.
So it sort of is curious. A man works for us, with us, very closely, Dr. Fauci and Dr. Birx, also highly thought of. And yet, they're highly thought of, but nobody likes me. It can only be my personality, that's all.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 20 sentimo o 49.20 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 35 piso at 21 sentimo o 35.21 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa AFL, naging matagumpay naman ng Richmond sa laban nito sa Western Bulldogs ng 41 puntos sa Carrara Stadium sa Gold Coast. Nakamta ng Tigers ang laban sa score kung saan sinabi ng Richmond coach na si Damon Hardwick na naging maganda ang laro ng Tigers.
Yeah, I think there's been some areas of our game that we've been dominant in, but haven't probably cashed in on the scoreboard somewhat. And you know, it looked like a Richmond game tonight, but we finally got some scoreboard dividend. So it was great. Yeah, you know, we still got some work to do in a couple of areas, but it was pleasing for our young guys.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 20 degree. May fog sa umaga sa Adelaide, magiging maaraw 16 na degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 14 na degree. Gayun din sa Hobart, 13 degree. May fog sa umaga sa Canberra at magiging maulap 15 degree. Sa Wollongong, bahagyang maulap 17 degree. Gayun din sa Sydney, 18 degree. Maaring umulan sa Newcastle, 18 degree. Maaraw naman sa Brisbane, 24 na degree. Gayun din sa Cairns, 26 na degree. Maaraw rin sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.